Tak taky děkuji za pozvání. A já se teda tady toho tématu nějak pokusím zhostit. Já jsem si myslel, když jsem si to připravoval, že to bude taková rychlovka, kterou člověk si jako nějak promyslel, ale pak, když jsem nad tím víc přemýšlel, tak jsem zjistil, že to zase taková rychlovka nebude. A že paradoxně jakoby Ježíš zase o tom manželství tolik jako neřekl. Tak jsem si říkal, co mám tady po hodinu říkat o manželství, když ten Ježíš o tom mluvil poměrně málo, ale taky o tom mluvil, ale ty jeho výroky vychází z nějakého kontextu. A já bych právě v té první části chtěl vlastně říct ten kontext, z kterého vlastně Ježíš vychází, protože bez toho člověk úplně nepochopí význam toho, co vlastně Ježíš říkal, když se optali na otázku manželství. Je to podobné, jako kdybyste se mě zeptali třeba, já nevím, když se řekne nejstarší generaci, sudetští Němci, tak pro mě to nic neznamená. Pro mě to jsou Němci jako každý jiný, ale když to řekne člověk, který bydl v pohraničí, dneska je mu 70, tak to pro ně má úplně jiný emocionální náboj. Rozumíte mi, jo? Tak stejně to je, když Ježíš mluví o manželství, tak se pokusím vás nějakým způsobem přenést do těch reálií, do toho židovského myšlení. A myslím si, že nám to zase ještě dá ještě úplně jako jiný obraz. No. Zároveň třeba obraz, který jste ještě třeba neslyšeli, nebo který jste neslyšeli tak často spíš. Takže vlastně, když přemýšlíme nad otázkou manželství nebo otázka muže a ženy, tak musíme jít hnedka úplně na začátek Bible, to znamená do Genesis, kde vlastně poprvé se jakoby tenhle ten svazek zakládá nebo konstituuje. Pro nás je to i důležité z toho důvodu, že tady si člověk uvědomuje, že manželství není jaksi výmyslem lidským nebo lidských institucí, ale že je to vlastně v řádu stvoření. A tak asi znáte ten příběh o stvoření, ale když to čtete, tak hnedka na začátku je napsáno, je to hnedka Genesis nebo první Mojžíšova, první kapitola, tam v 27. verši, čteme, že Bůh stvořil člověka k svému obrazu. K svému obrazu ho stvořil, jako muže a ženu je stvořil. Tak na tom není nic tak zvláštního, že člověk, že Bůh stvořil muže a ženu. Jenže v hebrejštině tam doslova čteme, Bůh stvořil Adama, tam je to hebrejské slovo Adam, k svému obrazu. Jako muže a ženu je stvořil. Nebo ještě potom je ten text další, to je zase v 5. kapitole, bychom se dočetli. Toto je rodokmen člověka, no muže, toto je rodokmen, a teď je překlad Adama. Když Bůh stvořil Adama, stvořil je k svému obrazu, jako muže a ženu je stvořil. Požehnal jim a dal jim jméno Adam. Tak asi tam něco, tak to, když to šete jako pozorně, tak v tom českém překladu je, toto je rodokmen člověka. Když Bůh stvořil člověka, stvořil je k svému obrazu, jako muže a ženu je stvořil. Ale ve hebrejštině je jako Adam. No, Adam je přece muž. Český překlad skutečně kvůli srozumitelnosti, vlastně to slovo Adam překládá slovem člověk, že Bůh stvořil člověka, jako muže a ženu je stvořil. Jasně. Je to kvůli srozumitelnosti, ale když je člověk rejpal, tak je tam napsáno, Bůh stvořil Adama, jako muže a ženu je stvořil. Navíc je tam napsáno, Bůh stvořil Adama nebo člověka, stvořil jej k obrazu svému, a podruhé je tam napsáno, jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a dal jim jméno Adam. To znamená, jednou je to v jednotném čísle, a druhé je to v množném čísle. Tak je to takový jako zamotaný. Já vám to nechci jako komplikovat, jo. A brzy se dostaneme, jak se říká, k jádru pudla. Totiž tady to hraní si, že Bůh stvořil člověka, čárka, jako muže a ženu je stvořil, tak kdyby to třeba stáhnul na sebe, tak já se jmenuji David, moje manželka je Daniela, tak dneska bychom to řekli, Bůh stvořil člověka, hebrejsky Adama. To hebrejské slovo pro člověka je Adam. Nebo doslova taky zemák, a to je jedno, ale prostě, ale jako se dá přeložit jako člověka, jako Danielu a Davida je stvořil. Co to znamená? Že David, nebo muž, já, vlastně nejsem úplným člověkem a že úplným člověkem se stávám až s Danielou. Že muž není úplným člověkem, dokud není se ženou. Žena není úplným člověkem, dokud není s mužem. To znamená, až muž a žena jsou Adam. Až muž a žena jsou člověk. No. Samozřejmě platí to do určitý míry, protože člověk je ten, kdo je single, kdo není ženatý a vdaný. Ale ten originální původní stvořitelský plán je muž a žena. Jako něco, co tvoří jednotu, co tvoří Adama, co tvoří člověka. Jo? To je strašně důležitý, potom pro to pozdější vnímání a přemýšlení o manželství. Já vás pak ještě, já vám to ještě vysvětlím. Ale myslím si, že tohle je vlastně ten úplně původní boží plán, že ten Adam, ten člověk, rovná se muž a žena. Dva rovná se jedna, jedna rovná se dva. Jo? V té naší individualizované společnosti je tohleto jako možná zvláštní. Že? Ale takhle to prostě je vyjádřeno o hebrejštině a v těch prvních textech Bible. Když se podíváme na potom to, jak vykládali vlastně staří teologové tyhle ty texty, tak oni říkali, že vlastně tohle to je první, že tam, jak je napsáno hnedka na začátku Bible, že člověk je stvořen k božímu obrazu. Že v sobě je nositelem božího obrazu, tak to není tím, že prostě jak máme ruce a nohy, tak Bůh má ruce a nohy, tak to samozřejmě takhle neznamená. A říkali, že tahle ta zvláštní propojenost, že dva rovná se jedna, jedna rovná se dva, vlastně je odkaz k trojici. Že Bůh je jeden a přesto je to vztah tří osob. No, to znamená, jakoby trojediný Bůh tvoří dvojediného člověka. Muž a ženu. No. A zároveň vlastně skrz tady tu dvojedinost se člověk stává božím obrazem. V Biblii je potom napsáno, že k sobě přilnou, stanou se jedním tělem. A co se stane? Vznikne třetí člověk. A to znamená, jako až to ještě větší obraz trojice, že ten třetí se z nich narodí. Jo, že ten obraz, že tři v jednom, jako boží trojice, odráží potom i člověk. Jo, až v tom spojení muže a ženy je vlastně ta jednota. Tak tohle to je jeden takový obraz, který pro to manželství je, vůbec vztah muže a ženy je důležitý, ke kterému se potom bude odkazovat i Ježíš, když bude říkat o tom, že co člověk spojil, nemůže člověk rozloučit. Co Bůh spojil, člověk nemá roztrhnout. Možná, že nevíte, že ale v Biblii jsou ty příběhy o stvoření na začátku dva. Ten jeden příběh je vlastně ten, jako asi většina z vás znáte, první den, druhý den, třetí den, čtvrtý den, je to těch 7 dní. A potom je tam druhý příběh a tam se o žádných 7 dnech nepíše. Tam se nepíše o žádných dnech. No. Jakoby ten druhý příběh rozvádí trošku ten první. V tom druhém příběhu, ten druhý příběh je celý o člověku. Tam se o stvoření přírody vlastně téměř nic nedočteme. Celý to je psaný o člověku. Někdo říká, že ten první příběh je strukturou řádu, když to ten druhý příběh je strukturou vztahu. A ten druhý příběh, která je popsán, jak Bůh tvoří člověka, a poprvé je tam napsáno, že Bůh řekne, že není dobrý to, co, že není dobrý to, co udělal. To trošku jako parafrázu, a řekne, no, není dobrý. A si řekne člověk, jak je možný, že Bůh udělal něco, co není dobrý, když Bůh je dobrý a tvoří jenom dobře, Bůh nedělá přece chyby. A je to napsané, že není dobrý, aby byl člověk sám. No, to je poprvé, co se jako Bůh se řekne, a není dobrý, to ne. Tak tam se jedná teda o muže, jo, že muž je teda sám, muž tvoří muže. Na rozdíl od toho prvního příběhu, kde jsou stvořený oba dva. A muž je osamělý. Tak my všichni mužové víme, že když je muž osamělý, tak to je strašně smutný a nemá nám dovařit a nemá se o nás dostarat a nemá nás do když máme tu chřipičku, tak nikdo nám nemá říct, že jsme na prahu smrti, takže všichni určitě soucítíme, minimálně polovina tady osazenstva, takže muž je sám. A to, co dělá, to, čemu ho Bůh povolá, je, že jako není k tomu, aby v tom ráji si tam jakoby mlel mlínky, nebo to, ale dostává takový úkol a má pojmenovávat zvířata. No, znamená, abyste je mohli pojmenovat, musíte trošku poznat. Víte, že to, co má jméno, nad tím máme tak trošku jakoby vládu, že jo? Protože jsme to trošku jakoby poznali, tak tomu dáme jméno, tak muž to dělá. Poznává je. A ten problém je, že zvířata nemůžou poznat jeho, protože on není ze zvířaty rovnoprávný, nejsou mu naroveň. Tak je sám. A vlastně tady ta samota se stává určitou přípravnou fází lásky. Jo, že zřejmě v té své samotě cítí, že je tam něco, co ani Bůh nezaplní. Zvláštní. No, Bůh, který může všechno, tak tady to nezaplní, mu to nechce zaplnit. A zase tady vidíme něco, co jakoby odráží boží charakter, kdy vlastně Bůh, trojediný Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, tak jsou spojeni a jsou to, co je spojuje láska. A tady tu jednotu lásky má odrážet člověk, ale člověk je sám, tak to nemůže odrážet, nemůže být božím obrazem. Nemá mít s kým vztah a zvířata mu nejsou naroveň. A tak vlastně tady ten druhý příběh je skutečně příběhem lásky, kdy najednou je tam takový obraz toho, jak Bůh jakoby rozdělí Adama na dvě osoby, kde je to tam zase popsáno, takže Adam usne, na něj padne mrákota, on spí, Bůh z něj vezme žebro a utvoří z jeho žebra ženu. Tak potom to některý vykládají, že to neudělá z hlavy, aby mu žena vládla, neudělá to z nohy, aby po ní muž šlapal, udělá to z žebra, to znamená, byla vedle něho. A to, co je zajímavé, že v hebrejštině vlastně to slovo žebro je taky použitý na jiných místech, potom ve Starém zákoně, a je použitý jako stěna chrámu. To je taková slovní hříčka. A je tam naznačený, že vlastně chrám, tak aby byl úplný, dokončený, tak musí mít stěny. Jo. Tak, aby muž byl úplný, tak vlastně potřebuje ženu. Jako ta stěna podpírá chrám, žena podpírá muže, a muž podpírá ženu. A poprvé je tady vlastně ještě použitá taková hříčka hebrejská, takový hebrejský slovo, kdy v tom prvním příběhu se používá pro muže slovo Adam. A tady se poprvé používá pro muže slovo Iš. Aby se naznačilo, že vlastně nemůže být bez ženy, tak hebrejština to vlastně vyřeší tak, že tam dá koncovku ša. Takže muž je Iš a žena je Iša. Kraličtí to překládali geniálně, že slovem mužatka. Tak to není dobrý překlad, nebo je to? V té době to bylo v pohodě, dneska si pod tím představíme nějakou ráznou feministku, tak to bychom takhle nepřeložili. Myslím si, že jiný překlad, tuším, že ekumenický překlad to překládá mužena, neboť z muže vzata jest. Jo. Chci to tam nevím, tak se tam snaží to nějak, ty překladatelé to nějak jako vyjádřit. A my to máme krásný v češtině, že máme manžel, manželka. To zní dobře, ne? Nemusí být ani mužatka, ani mužena, prostě manželka. Tak se jmenu přiřadí K, to, co, s čím zápasí ty překladatelé, tak naši jazykospitci to geniálně vyjádřili. A angličtina to nemá, že? Tam je husband and wife. Myslím, že manželka je wife. Já to tak říct, jo. Man, woman, no tak. Tam oni mají, že mají man. No, že tam to prostě tak nemají, jo. To čeština to má pěkně, jo. Takže jejich nevěsta to se hodně liší, ale mám na mysli teďka jako to, jak je tam pěkně vidět manžel, manželka, jakoby, jako Iš, Iša. No, ale co tím vlastně chci říct, že vlastně je tam zase ukázané to spojení. No. A pak je tam i vlastně řečeno, že mají k sobě přilnout, kdy tam skutečně se jako používá v hebrejštině men, ten výraz se používal, když se slily dvě tekutiny. A to už pak od sebe nejde oddělit. No, že tam je to víc, než jako jenom přilnout. Jako nalijete ingoust do vody a pak už to prostě bude modrý a už to těžko oddělíte. Jo. To znamená, že jakoby v tomhletom slově přilnout i v té slovní hříce Iš, Iša i v tom, že žebro vlastně zároveň jakoby stěna chrámu, že to všechno nám vlastně ukazuje, že žena k muži patří, muž patří k ženě. A vlastně další taková důležitá věc, na kterou potom Ježíš bude později narážet, že tady nenajdeme žádnou hierarchii jako nějaký podřazenosti, nadřazenosti. Takže ten původní smysl manželství v Genesis, vyjádřený ještě před pádem, to znamená předtím, než přijde hřích, je soužití muže a ženy jako rovných bytostí, které nejsou postavený na moci, ale na, já bych to nazval, rovnocenná vzájemnost. Jo. Tam je ještě jedna strašně zajímavý taky moment, když tam v Genesis je napsaná taková slovní hříčka, že je tam napsaný, že učiním pomoc jemu rovnou. Jestli jste to někdy tam slyšeli, nebo jestli o tom víte, prostě Bůh stvoří ženu, no a ještě než ji stvoří, tak Bůh uvažuje a říká, no učiním muži pomoc jemu rovnou. No muži si to dlouho vykládali tak, že ta pomoc, no co to znamená, no prostě aby prala, žehlila a co ještě, vařila, že jo, to je ta služka, taková. Jenže ono to tam je jinak. Ve Bibli doslova napsáno, učiním mu pomoc jako proti němu. Což samozřejmě, jako strbatě to přeložit nejde. Ale vlastně tam zvláštní vazba, to je ta vazba proti. Jo? Kdy vlastně některý ty vykladači to vykládají tak, že to není jako ve smyslu boje, jako že jste proti někomu, jo? Ale jakoby zároveň to neznamená, že ta pomoc je, že žena ve všem souhlasí. Ta nejlepší je taková ta puťka, která ve všem souhlasí a proto mu ta žena byla stvořená. Ale že ta žena je proti, to znamená je určitou opozicí. Zároveň určitou nebo jistou. Jo? Ne a priori v opozicí. To znamená, kterou muž potřebuje ke svému růstu. No, když člověk se nestřetává s nějakým jiným úhlem pohledu, tak prostě neroste. No, když ten Pepík prostě se válí na tom kanapě a drží ten lahváč a přepíná tu, tak jako, a ta žena teda ho tam obskakuje, tak on si myslí, že tak to má být. A on potřebuje tu ženu, která mu řekne Pepíku, musíš taky nějak se chovat jako muž. Jo. Tak vidíte, co se všechno dá v Genesis jakoby vyčíst. Takže tam skutečně učiním mu pomoc jako proti němu. No a ne, že s ním bojuje, ale prostě je mu takovou zdravou v opozici, tak jako ten muž je i jí. A tím prostě v tomhle tom, když to je zdravý, tak vlastně ten muž může růst. A tam pochopitelně i žena. No. Nicméně tady ten krásný vztah, kdy muž a žena jsou si rovný, tak se pokřiví tím, když do světa vstoupí hřích. A tam je prostě přichází ten svůdce a dává těm lidem takovou nabídku, kterou dávali mnozí a mnozí a mnozí další po něm a říká, budete jako bohové. Budete znát dobré a zlé, budete jako Bůh, budete rozhodovat o tom, co je dobro a co je zlo. To nikdy nekončí dobře, když se člověk stává Bohem. A vlastně jeden z těch následků hříchu, tak když se člověk stává jakoby iluzorním středem světa, tak se stává boj o moc. Já budu Bohem. Já budu mít tu autoritu. Já budu rozhodovat, jak to je správně. Nikdy mi do toho nebude mluvit. Ostatní mě budou poslouchat. A najednou tady máme boj o moc, který se přenáší samozřejmě do mezilidských vztahů. A kde jsou mezilidský vztahy nejbližší a nejužší? No samozřejmě, že v manželství. Mezi mužem a ženou. A najednou už ten autor není Bůh. Od autor je osloveno slovo autorita. No, autor je člověk, co má tu finální autoritu, nesu já. A ty mě budeš poslouchat. No to, a tady pod to se vlastně vejde tragédie lidských dějin. No. A najednou člověk, protože chce moc, chce si uzurpovat, tak zotročuje jiného člověka a dochází k tomu, že se to pokřivuje a ta nadvláha v tom vztahu muže a ženy, mezi muže a ženy, tak se to projevuje tak, že je tam takové to prokletí ženy potom, když je tam napsáno, budeš dychtit po svém muži, ale on bude na tebou vládnout. No, že to nadvládu získává muž, což úplně stojí proti stvořitelské myšlence původní, která je vyjádřená úplně jinak. Že? Potom tam je napsáno, což, že opustí muž otce i matku a spřilne ke své ženě. No. Ale tady už je řečeno, bude na tebu vládnout, ty mě budeš dychtit. No. A to je zvláštní, že to prokletí vyschnutý nad mužem je v jeho práci. Budeš v potu tváře dobývat svůj chléb. Jo? To znamená, ta práce pro tebe bude určitou, může být pro tebe určitou frustrací, ale co se týče ženy, tak se týká vztahu. No. Na tom bychom mohli taky tady teďka jdeme meditovat, proč zrovna ženy vztah a muži práce, ale já si myslím, že kdo s nějakou dobu máte odžito, tak vám to nemusím vysvětlovat. Tedy chci říct, že pro muže není důležitý vztah a pro ženu není důležitá práce, jo, ale prostě nakonec si myslím, že to prokletí potom jde skutečně tím směrem, že ta žena to odskáče právě se týče vztahu, a to vidím potom napříč dějinama, napříč celou Biblí, jak se tohle to vychýlí a z té jednoty, rovnosti, ke kterému pak, tak jak je to v Genesis, na začátku před pádem, tak je to prostě úplně jinak. Najednou vidíme tady to, jak v Izraeli, ve všech starověkých kulturách, tady tu nadřazenost třeba v plný nahotě vidíme do dneska ještě ve světě islámu. Tak. A teďka se pojďme podívat na to, jak to vypadalo trošku třeba v židovství. Dojde k pádu, pokračuje dějiny dál a bez toho kulturního kontextu židovství prostě nepochopíme vlastně Ježíše, jak se díval na manželství, protože když se na něco ptají, tak se ptají Židi. Ježíš je v kultuře židovský. A oni narážejí na ty židovské reálie. Tak vlastně už tam vidíme, už v některých textech i v Bible, ale později i v té kultuře židovské vidíme brutální jako nerovnost mezi mužem a ženou. A to bude potom Ježíš jako napravovat. Tak v palestinské kultuře v prvním století, to znamená století, kdy se tam vyskytuje Ježíš, tak žena byla vyloučena z veřejného života. To znamená, neměla jako to, čemu bychom dneska řekli, občanská práva. Nesměla svědčit jako svědek, nesměla svědčit u soudu. No. Svědectví ženy bylo na úrovni jako v dnešní české jurisdikci, jako na úrovni 6letého dítěte. No. 7letého, to je jedno. Další věc, když žena vyšla na ulici, tak musela mít zakrytou tvář, teda hlavu a tvář musela mít zakrytou závojem. To, co dneska vidíme v těch extrémních muslimských sektách. Veřejně si žena mohla odkrýt tvář jenom v den svatby. Dokonce v rabínské literatuře se za vzor dávají ženy, zbožné ženy, které nosily závoji v domácnosti. To znamená, že vlastně třeba jejich děti je nikdy neviděli. Až takhle. Jako my říkám, že to ty židovky takhle dělali. Jo. Ale rabíni tohle to dávali za vzor, že to už skutečně jako hodně zbožná žena. Když se narodil syn, tak se to oslavovalo. Když se narodila dcera, tak se to opakávalo. Až takhle, jo. Třeba 200 let po narození Krista se zachoval citát od jakýhosi rabína, který se jmenoval Jezus ben Sirach. Když se mu narodila po několikátý už dcera, tak napsal: lepší je zkažený muž, než žena, která koná dobro. Takhle se rabíni dívali na ženy. Co se týkalo bohoslužebního života, tak ženy se mohly bohoslužeb účastnit jenom první části, pak museli odejít, ale museli sedět na balkóně. Když přijete ještě do synagog, tak tam vidíte takový balkón, tam mohly sedět ženy a muži pěkně seděli dole. Jo. Další věc, nesměli vstupovat do synagogy hlavním vchodem. Ženy. Jo. Nesměli zpívat a nesměli se veřejně modlit. Takže žádný worshipový kapely s manžel s ženama. Jo. Další podle tradičního výkladu Tóry, tak Eva byla svedená hadem, ale my víme, že ano, jasně, byla, ale on tam taky byl Adam. Jako jo. To nebyla jenom ta Eva. Ale prostě mi to vykládali tak, že to byla žena, která za to může. A vlastně, protože to způsobila Eva, tak vlastně na všech ženách od té doby vlastně je tedy spočinula kletba. Proto taky žena nesmí učit Tóru, dokonce nesmí ani číst. Jo. Tady je napsaný, zase budu číst nějaký rabínský výrok. Bylo by lepší, aby byla Tóra spálená, než aby její slova byla vyslovená ústy ženy. Tak zase vidíte jak se to vychyluje z toho původního božího plánu. Že rabín Filon Alexandrijský, to byl současník Ježíše Krista nebo i apoštola Pavla, tak ten říká, že kdyby nebylo Evy, Adam mohl zůstat šťastný a nesmrtelný. Jedna z takových židovských modliteb zněla: nech tě požehnaný ten, kdo mě nestvořil pohanem, psem ani ženou. Takže vidíte, že skutečně židé moc ženám nepřáli. Na druhou stranu máme v desateru cti otce, ale i matku. Jo? Kdyby někdo prostě udeřil matku, tak to byl trest smrti. Jo? Takže jako pořád ta úcta k ženám tam jako byla. Třeba nešlo prostě, aby ani nesmělo se stát, aby třeba i židovský otrokář znásilnil jen tak prostě s ženu, nebo i třeba otrokyni. Jo. Pokud se tak stalo, tak potom jí musel propustit, nebo za to trest smrti. Jo. Ale takže jakoby nebylo to úplně tak, že ona by byla na úrovni psa, že by jí mohl kdykoliv zabít, znásilnit a tak dále. To zase jako ne. Jo. Takže ta úcta jako k ženě, jako k nositelce života tam byla určitě. Jo, mezi Židy, ale pořád jako tam byla silná jakoby, jako nerovnoměrnost, to chci říct. Jo. Proto říkám, že pak na tohle to budou narážet ty, kteří přichází za Ježíšem a ptají se na manželství. Když se díváte na helenskou kulturu, v který teda Ježíš jako žil, tak ta byla ještě horší. Tam skutečně jaksi ženy taky nesměly volit, v podstatě byly zakázáno veřejně mluvit s mužema, nesměly vstupovat do sportovních her. Víte, že proto ty první atleti taky byly nazí, aby bylo jasný, že to teda nejsou ženy. Nesměly se zapojovat do filozofických rozpráv někde na aeropágu. Samozřejmě nemohli být občankama, mohli být jen občanama, ale tak to víme, že v Čechách bylo až do roku, myslím, 1917, že nemohli volit, jo, takže to nebylo taková výjimka. Zase prostě čteme řecký filozofii, ale jsme kultura odkojená řeckou filozofii, ale třeba Pythagoras říká, že existuje princip dobra, který vytváří světlo, pořádek a muže. Existuje princip zla, který vytváří chaos, temnotu a ženu. No, tak sice, byl to Pythagoras, jo, ale, a nebo Sokrates, tak říká, no, žena je bytost na pomezí mezi člověkem a zvířetem. No, tak dokonce sám velký Sokrates. Aristoteles říká, že všechny tvorové ženského pohlaví, lidské zvířecí, jsou v porovnání s mužskými méně cené. Muži byli stvoření, aby vládli, a ženy, aby poslouchali. Do takového prostředí přichází Ježíš. Jo. A teďka vlastně ta revolučnost jeho učení právě je pochopitelná jenom na pozadí doby, v který žil. Když to dneska čteme, tak nám to přijde naprosto normální. A jsou to takové narážky. Ježíš úplně rozbíjí vlastně tehdejší náboženstvím, takovýmhle vůči ženám drsným, posvětěný náboženský prostředí a tyhle ty zvyklosti a vrací ženám jejich důstojnost. Ale tím vlastně vrací i manželství důstojnost. Pro lidi Ježíšovy doby to bylo šokující, to, co Ježíš vyváděl, dělal. A vlastně, znova říkám, zásadním způsobem to potom odráží to, jak Ježíš vnímá manželství. Dám vám pár příkladů. Jeden takový nejznámější je, že, jo, že prostě máte příběh a teďka tam máte, jak Ježíš přijde a teďka si tam sám jako muž sedne a vede dlouhý rozhovor s ženou, která je ještě navíc Samařanka. Dneska bychom Samařany přirovnali třeba k Rómům. Já nejsem rasista, ale prostě, jo, pro ty Židy to byla druhá kategorie. Teďka tam Ježíš přijde, jednak se baví s Rómkou nebo se Samařankou, ale zároveň je to žena. Což pak přijdou učedníci a mu to vyčítají. Prostě, to nemůžeš, to se nedělá. S ženama se přece nemůžeš takhle bavit jako muž. Nebo jiný příklad, že přijdou, předvedou před něj ženu, která je přistižená při cizoložství a ten židovský zákon je prostě říkali, tak vážená se musí ukamenovat. To bylo jasně daný, to je napsaný prostě někde v prvních Pentateuchu, v pěti Mojžíšových. A Ježíš se té ženy zastane. A když řekne, kdo je bez hříchu, kdo jako teda tak ať první kamenem, tak jako tak říká, dobře, ona byla přestižená při cizoložství, jo. A kde je ten chlap? Rozumíte, jo? Na to bývají dva, na to nepotřebujete být student medicíny, abyste věděli, že na takovýhle věci musí být dva. Jo? To znamená, najednou tu nerovnoprávnost dává do jiného jako poměru. A pak tu ženu zachrání. Nebo ještě revolučnější je, že třeba v apoštolu Pavlovi máte napsáno, že sedával u nohou Gamalielových, což vlastně byl takový výraz, to sedávat u něčích nohou, tak to, že jste studovali u někoho, kdo měl vysokou úroveň. To znamená, že dneska bychom to neřekli, že sedával u nohou nějakého Gamaliela, řekli bychom studoval na Oxfordu nebo na Cambridge, což jako je dobrý, ne? Do CVčka. A to samé je řečeno vlastně o Marii v tom příběhu Marie a Martě, že tam sedávala u jeho nohou, u Ježíšových nohou, ale to sedávali jenom muži u nohou svých mistrů, aby se něco učili. Tohleto ženy prostě ty měly pracovat a ne někde sedávat u nohou a naslouchat nějakému vyučování. Tím vlastně Ježíš, nebo ten pisatel říká, že ta žena studovala na Oxfordu. Jo, že jim jakoby vrací důstojnost. A mohl bych jako pokračovat. Tady ty narážky člověk, který nezná ty, já je taky neznám, jo, to jsem někde jenom vyčet, ale kde si ze sebe dělat nějakého hebrajistu, ale kdo nezná ty souvislosti, ty nám utíkají, no tak se dávala u něčích nohou a prostě slouchala jeho učení. Jo. Ale Ježíš vrací najednou ženě důstojnost a vlastně vrací do té doby před pádem. Žena je rovná muže. A to se potom jako odvíjí jeho pohled na manželství. A jak? Čteme tam jeden příběh v Biblii, kdy tam budu číst. Přistoupili k němu farizové, to byl takový Ježíšův fanklub, teda antifanklub, tak. S úmyslem přivezl do úzkých a zeptali se ho, může se člověk se ženou rozvést z jakéhokoliv důvodu? Totiž jde o to, že vlastně v té tradici právě judaismu stačilo, aby žena připálila jídlo a ten muž mohl jí jako propustit. No. A nebo si mohl najít jiný důvod. Když mě to opravdu bylo přísně. No a tak se ho ptá, no tak patří do té kultury, no tak co má s Ježíši odpovědět? Že jako, no tak z určitých důvodů, jo. Tak samozřejmě ne asi kvůli připálenému jídlu, jo, no, ale pak tam byly jiný důvody, jako třeba kdyby byla přistižená při cizoložství, jo, při smilstvu, tak tam to bylo jasný, jako může. A Ježíš prostě má odpovědět, no může, ale on jim odpověděl. Nečetli jste v písmu. A teďka poslouchejte, že stvořitel na začátku učinil lidi jako muže a ženu. To znamená, on vrací vlastně celou tu otázku před pád. Jako říká, chlapi, uvažujte nad tím, jaký je ten původní stvořitelský plán. A potom vlastně jde dál a říká, už nejsou dva, ale jeden, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. No a říká, nemůže. Ale přemýšlejte nad tím, že to byly farizové, ty se jako, ty znali Bibli. Tak říkají, tak přemýšlejte nad tím, co čtete, nad čím pořád jako přemýšlíte. Jo. A nevykládejte to tak, jak se vám to hodí. No. V vašem případě takže z té ženy děláte takový lepší služku. Ale je to všechno jinak. A říká, nemůže. Co člověk, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Co to znamená pro manželství? Ježíš vlastně tady ukazuje jednu strašně důležitou věc, která se jmenuje, že to je svazek, který je postavený na věrnosti a na nerozlučitelnosti. Často se mě lidi ptají, proč potřebujeme manželství. Teď můžeme dítě splodit i bez manželství. A žít spolu můžeme taky bez manželství. My ten papír nepotřebujeme. Když se podíváme tady do těch Ježíšových slov, tak vlastně a do toho, co jsem vám se pokusil nějak teďka vysvětlit, tak Ježíš vlastně říká, že to manželství je určitá ochrana. A je to ochrana, a mluvil jsem tam taky o lásce, že Bůh vlastně odráží v té dvojedinosti, odráží trojediného Boha a to lepidlo tý trojice je láska mezi Otcem, Synem a Duchem. Co to znamená? Že vlastně ten základní předpoklad pro manželství je láska. A láska potřebujeme nějak chráněná. A ta jedna z těch ochran lásky je věrnost. Když nejste jistý tím svým partnerem, tak nemůžete budovat lásku. Prostě láska bez věrnosti je nonsens. Vy spolu můžete mít sex, ale nepotřebujete lásku. No. To znamená, Ježíš mluví o věrnosti jako základním předpokladu lásky, protože chrání tím manželství. No. A zároveň nerozlučitelnosti. To znamená, mluví taky o tom, že když je něco nerozlučitelného, to neznamená to všechno jde jak po másle, ale člověk o to bude bojovat. No, když prostě se někoho bere a ví, že to prostě nemůže vzdát při prvním nebo druhém neúspěchu, tak najednou je to nějaký vklad do toho vztahu. Až se můžete být jistý, ano, budeme o tom bojovat. Jo. A nezabalíme to. Samozřejmě můžou nastat extrémní situace, kdy to zabalíme, ale ten problém je, že když s tím do toho vstupujeme, tak to manželství je na nejlepší cestě, aby zkrachovalo. Když už dopředu víme, že no, tak když to nebude klapat, tak vždycky prostě z toho vyskočím. Jo. Když je to a priori nějaký. Jako. Takže když mluví o o věrnosti, o nerozlučitelnosti manželství, protože o tom vlastně i implicitně jinými slovy mluví v kontextu lásky. Láska a věrnost jdou dohromady. A láska a nevěra jsou nonsens. Totiž vlastně v té době byly některé vážné důvody, kterýma se jakoby omlouvalo to, že ten muž tu ženu propustil. Konkrétně to bylo třeba neplodnost. Jo, tak když ten muž zjistil, že neplodná, no, tak ji prostě poslal pryč. A on říkal, no, to ne, to nemůžete omlouvat tímhletím. No. Tím se omlouval rozvod a třeba i poligamie. Když to nejde z jednou, tak to prostě půjde z druhou. No. Bůh přece chce, aby jsme se množili a plodili. No tak, když to nemůžeme naplnit, no tak si pomůžu jinou manželku. On říká, ne. To manželství je nadřazený i tomu mít děti. Jo. Další, co je tam hrozně důležitý, že tam Ježíš říká, co Bůh spojil. Tam vlastně on říká, manželství to není výmysl člověka, to není výmysl státu. Jo. Není to jenom jakoby světská nebo právnická záležitost. Nebo není to jenom plod lidský vůle. Ale je to jako cosi posvátného. Je to jakýsi, má to jakýsi posvátný aspekt, který je zakořeněný v řádu stvoření a v boží vůli. No, právě proto jsem tady ještě taky zmiňoval, že to připojit se, no, přilnout, znamená jakoby v té hebrejštině, jako když se prolnou dvě tekutiny, v řečtině to je, jako když se přilepí dva, jako přilepit. No. To znamená, myslím si, že tady, když je to přilepený, tak tam opravdu, když to vezmu, tak ten, potom víte, že ten vztah, nebo doufám, že nevíte, jo, ale asi jste o tom slyšeli, nebo, že když pak ten vztah jako odtrhává, jo, tak to jako, když se od sebe trhají dva papíry, to znamená, že to jeden, že se ty papíry niče a trhají, jo, že to není jen tak od sebe odtrhnout dvě věci, jo, ani muže a ženu, že se k sobě jako přilepili už. Jo. A skutečně my to známe, že ta rozervanost partnerů potom bývá i určitým vedlejším efektem nebo výsledným efektem každého rozvodu, jo. Kdy je to trhání toho, co bylo původně jedním tělem. Já teďka nemyslím na sexuální jednotu, ale to je mnohem víc, jo. Ta duševní, duchovní, tělesná. Takže to trhá i ty lidi a trhá to i děti. Jo. A trhá to i třeba jejich okolí. A proto Ježíš prostě vystupuje proti rozvodu. Jo. No ale pak tam byli jeho učedníci, kteří to slyšeli a říkají, dneska to trošku parafrázuju, jo? Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lepší se neženit. Tak to je závěr. Oni jdou z jednoho extrému do druhého. To je zajímavé, že Ježíš jim to nevyvrací. A bych jim řekl, to ne, to zase jsem to tak nemyslel. Vlastně říká jednu důležitou věc, no, manželství je v něčem náročnější než celibát. Ale teďka já to nechci srovnávat, jo? Ale říká, prostě je to náročný. No. Tak jako náročný celibát, tak je náročný manželství. Protože to vyjadřuje určitou dávku sebezapření, zodpovědnosti, oběti, protože nejde to samo. Jo. Znamená, Ježíš neglorifikuje celibát, ale říká, že i manželství je náročný. No. Takže tady vlastně on ukazuje, nebo tady z toho, co jsem vám říkal, se trošku vrací právě do Genesis, zároveň rozbíjí ty stereotypy té své kultury, tím, že vrací ženě její důstojnost. Jo. A na to jeho vyučování, a tím budu končit, vlastně navazuje Pavel. Jo, že Ježíš neřekne všechno o manželství, a jednak to nestihl, byl tady jenom 3 roky, a jednak prostě ještě to stihnul potom apoštol Pavel. Jo. A další. Ale já teďka budu vlastně přečtu jenom jeden text. Ten je v Efeským, kdy Pavel navazuje na to, co jsem říkal, navazuje na ten řád stvoření, navazuje na Ježíšovi, na některé Ježíšovi prostě výroky a říká, v podanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Teďka mluvíš o ženách a o mužích. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo nemá v nenávisti své tělo, ale živí je, stará se o ně. Taky Kristus pečuje o církev, vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a tam se zase vrací do toho řádu před pádem, připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. A teďka to je veliké tajemství, které vztahuje na Krista, na církev. Tak každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama, a žena, ať má před mužem úctu. Ten základní předpoklad, muži si to čtou tak, no super, jako, jo, tak žena se má podřizovat, jo, tak přece jenom to dobře nakonec to pochopil ten Pavel. Ale ten základní, ta preambule je jiná. Ta preambule není, muži prostě vlád, ale je. Podřizujte se jedni druhým. To je to základní preambule. To znamená, ano, jakoby Je to nějaká, je to, co jsem vám říkal na začátku, jo? Že to nějaký hledání jakýsi, jakýho konsenzu. Jo? Zároveň, jak si ano, muž, teda Pavel tady ponechává mužům tu tradiční roli, to znamená, tady nenabádá ženy k nějakému kulturnímu odboji. To znamená, ano, říká, no muž vede, je hlavou, ale neříká, co to konkrétně znamená, jo, to znamená to za prvý, za druhý, za třetí, ale totiž on vlastně jinde potom ukazuje, co to znamená, co to vedení znamená. Člověk si představuje vedení, tak to je něco jak tady, že já sedím o trošku vejš než vy, tak vám říkám, jak je to správně. Ale ten pohled apoštola Pavla, vlastně novýho zákona, jakoby ukazuje ještě vedení trochu jinak. Když učedníci byli s Ježíšem při poslední večeři, tak tam je takový obraz, kdy oni se pohárají, kdo bude první. Byli to ambiciozní hoši. A Ježíš prostě vezme to, udělá takový gesto. No, to si to tam poslouchá, oni se tam pohárají, kdo bude první. On vezme lavor s vodou, utěrku a začne umývat nohy. A pak jim řekne, oni jsou z toho úplně hotoví, že jo, protože Ježíš Petr mu říká, ty mi nebudeš mít nohy, jo, protože to je to fakt trapný, jo. Představte si, že děláte u kelnera, znáte toho magnáta, on vám začne mít nohy. A Ježíš říká, kdo chce mezi vámi být první, musí být poslední. Nebo tam dokonce ve hebrejštině, ať se stane otrokem všech. To znamená, jmenuje se to vedení službou. No. Ježíš, pak to Pavel ve Filipským říká, nechtě mezi vámi takový smýšlení jako v Kristu Ježíši. Ano, byl roven Bohu, ale nelpěl na svý rovnosti, sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka. To znamená, jakoby muž, ta mužová role v manželství je právě ve vztahu k ženě, že jen ano, vede, ale zároveň slouží. To znamená, tu ženu vyzdvihuje do jakéhosi rovnoprávného statusu, jo, který jí právě ta patriarchální kultura upírala. To znamená, najednou tam už není kdo z koho, není to ten boj, jo. Ale to, já bych řekl, různost v jednotě. Ten muž a žena se doplňují. To, co nemá muž, má žena, to, co nemá žena, má muž. A společně se podpírají. Pokud jsou to křesťani, tak v tom společném zápase o následování Krista, ale zároveň v praktických věcech, který spolu řeší. A který někdy ví lepší ta žena, někdy to ví lepší ten muž, a jdou jako spolu. A podle těch svých obdarování se doplňují. To je vlastně ten Pavlův další jakoby dodatek. Pak je tam řečeno, že ženy mají milovat svoje muže, tak zase to není tak, že ženy si řeknou, no super, no mě máš milovat, ale já tě milovat nemusím. Jo? Já myslím, že to platí v obojí recipročně. Tam je řečeno, jako svoje vlastní tělo. Přemýšlel jsem na to tou metaforou. A vlastně myslím si, že to znamená, že Pavel mluví o tom, že každý se o svý tělo stará, no tím se nejsem tak úplně jistý, když někdy vidím některý lidi, jak se moc o to svý tělo starají. Ale vlastně to, co říká, že aby tělo fungovalo, tak co musíme dělat? My po 50 se to dobře víme. Mladí ještě nevíte vůbec, o čem mluvím teďka. Počkej, taky na vás dojde. Musíme se o něj starat. Musíme chodit na preventivní prohlídky. Už nám to tělo nedá zadarmo. Čas se musíme i pohnout dokonce. Jako tu dietku držet. Jo. Vlastně Pavel tady mluví o mužích, mluví tady, ale myslím, že to vyplývá i pro ženy, že pro manželství to znamená, že ten vztah je třeba kultivovat. Pěstovat, starat se o ně. Nepůjde to samo. Jak jsem si to myslel prvních pár týdnů po manželství. Jo, vlastně, jo, rozumím, tak se člověk stará o tělo, tam Pavel říká, že musí starat o ten vztah. Jako nestačí ta zamilovanost, i když samozřejmě ta je úžasná a správný manželé by do jistý míry do sebe měli zamilovaný celý život, ale už to nejde prostě. A ten Pavel říká, jo, tak jako se staráš o svý tělo, jako kultivuješ, jinak se to tělo rozloží, bude tě bolet, tak se musí starat o svý manželství a pak to půjde. A musí to být, musí to oba dva nějak do toho investovat. Tak není to vždycky úplně příjemná zkušenost, cvičení, zdravá strava, prostě marná hrnolky vždycky budou lepší než červená řepa. Ale jenom tím chci říct, že láska není cit, jo, jenom, který se rozvíjí sám od sebe. Jedna žena to vystihla. Myslela jsem si, že smysl manželství je v tom, abychom byli šťastní. Ale, dodává, stále víc vidím, že manželství je i pěkná dřina. Tak, jo, ale když člověk na to maká, tak tomu potom ten efekt se dostavuje v podobě toho štěstí. Takže já tady mám teďka nějaký jednoduchý návod, jaká je role muže, role ženy. Věřím tomu, že je správný, když se muž nebojí výst, ale vedení není to, že jeden velí a ostatní ho poslouchají. Je to vlastně rozhovor, respekt, spolupráce, naslouchání, vzájemná služba, je tam i oběť. Jo? A zároveň hledání kompromisů a zároveň pomoc si při nejrůznějších těžkých oblastech života. Vstupuje do toho bolest, vstupuje do toho zápas, klid, nikdy ne, ale prostě k tomu patří a člověk by k tomu neměl by tím být překvapen. Tak, to bylo pár slov, začal jsem v Genesis, přešel jsem ke Kristu a pak jsem si ještě vzal pár myšlenek od apoštola Pavla, takže tady bych skončil, mohl bych o tom ještě mluvit víc, ale spíš vás nechám se ptát, abych nezahltil vás dalšíma informacema. Tak, děkuji za vaši pozornost a ptejte se. Určitě jsem spousta toho neřekl, něco bylo i záměrně, tak třeba to dořeknete vy, nebo se zeptáte.